Ana birida ikki baravar ko'proq ekanligi aytiladi. Muxbirimiz olim Cho'xchanning fikricha Afg'onistonlik o'zbeklarning nufuzi kamida 5-6 million nafardir. Nima bo'lganda ham Afg'oniston o'zbek aholisining ko'pligiga qaraganda O'zbekistondan keyingi davlatdir. Afg'onistonlik o'zbeklar mavzuiga birozdan so'ng to'xtalamiz. Ungacha esa Dushanbedagi muxbirimiz Tojikistonlik o'zbeklardan so'z yuritadi.
Dushanbedagi Nasibaxon oilasi sun'iy yo'ldosh yordamida ertayu kech O'zbekiston televideniyasi dasturlarini kuzatib boradi. Oilada hamma o'zbekcha gapirsa-da, Nasiba ikkala farzandini ham rus maktabiga bergan. Suhbatdoshimiz bunday qilishga muayyan sabablar borligini aytadi.
Endi hozir o'qishlar mana rus tilida, ko'p tojik tilida. O'zbek tilimiz Tojikistonga yo'qib ketyapti. Yaxshi bilim berilmaydi o'zbeklar guruhlari yaxshi emas. O'zbek maktabiga kira olishmaydi albatta bular.
Dedi uy bekasi Nasibaxon. Yana bir suhbatdoshimiz Zamiraxon Tojikiston Milliy universitetining 2-chi kurs studenti.
Tojik tilida o'qiyman, 2-chi kurs.
Nimaga Tojikistonda o'zbek tilida bilim olish imkoniyati yo'qmi?
Yo'q, tojikcha emas. Tojikcha, Tojikiston o'rganib keyin tojikchada tojik tilida ketyapti.
Darslarni o'zlashtirishda biror bir muammo yo'qmi? O'zbek maktabini bitirgan ekasiz-da.
Ma'lumotlar innovatga oladi, yordam berishadi. Imkon bo'lsa o'zbekcha tushuntirishga yordam berishadi, baribir qiynalmang.
Dedi Shoira. Dugonalar darsdan so'ng uyga qaytayotib o'z ona tillarida gaplashib ketishsa-da, kursdoshlari huzurida o'zbek tilida gaplasha olmasligini aytishadi.
Biz o'zimizcha o'zbekcha gapirib kulsak, kursdoshlarimiz aytadi, "Tojikcha gapiringlar."
dedi Zamiraxon. Demak, 1-chi, 2-chi va 3-chi suhbatdoshlarimizga ko'ra, tojik jamiyatida o'zbekcha bilim olish va o'z ona tilida erkin suhbatlashish imkoni yo'q ekan. Xo'sh, o'zbeklarning o'z ona tilida axborot olish, gazeta va kitoblar o'qish imkoni qanday? Ancha yillardan buyon savdo tizimida ishlayotgan Shuhratjon gapiradi.
Men rus maktabida o'qiganman, shuning uchun ko'proq rus tiliga o'qiganman. Bu asosan men rossiyska kanallarda ko'raman.
O'zbek tilida informatsiya olish imkoni yo'qmi Tojikistonda?
Bor, lekin kamda menimcha bu определённый vaqtsiz axbor beradi. U vaqtda mumkin men vaqtim bo'lmadish.
Umuman o'zbekchada siz gazeta o'qiysizmi, yo'qmi?
Asosan O'zbekistondan kelgan gazetalarda. Ancha bo'ldi o'qiganim yo'q, shuning uchun hozir ayta olmayman.
Badiiy kitob ham o'qiysizmi?
Lekin o'zbek tiliga o'qimayman.
Dushanbedagi bolalar bog'chasi murabbiysi Shahnoza ham ko'cha-kuyda ko'pincha tojikcha yoki ruscha gapirishni aytadi.
Hozirda olib qarasa 99% odamlar gapira olmaydi o'zini ona tilida. Bir xili o'zbek, tojik maktabda o'qiydi, bir xili o'ris tilida ta'limlagan, hamma har xil.
Der ekan Shahnoza buning sabablarini ko'rsatib berishdan ojiz ekanini aytadi. Biroq Rudagi tumanda istiqomat qiluvchi xoldona tojikistonlik o'zbeklarning 90% o'z ona tilida gaplashmay qo'yganiga oid fikrlarga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, qishloqlarda hali o'zbek tili aholi orasida keng qo'llanilyapti. Xoldonaning o'zbek kitoblariga ham qiziqishi kuchli. Ammo
yoshligimda ko'p o'qiganman. Chunki o'zbek kitoblar O'zbekistondan kelar edi, o'qir edi. Hozir endi sharoitimiz ham yo'q, endi kitobam yo'q. Bab o'qiyik desa men qiziqaman, lekin kitobam yo'q.
Dedi Xoldona. Tikuv mashinalari ustasi Misha aka asl buxorolik o'zbeklardan. Ancha yillardan buyon Tojikistonda yashaydigan bu suhbatdoshimiz fikricha, o'zbek tili jamiyatda modadan qolib ketyotir.
Men yoshlarda kam ko'raman shu gaplashgan o'zbek tilida. Hammasi tojik bo'lib ketmoqchi. Shu o'zbeklar tojikcha gaplashar, uyg'onishdandir mumkin, buni biz bilmasak.
Dedi Misha aka. Aslida tojik rasmiylari respublikadagi milliy ozchilik vakillarining o'z ona tilida yetarli bilim olishlari, ishlashlari va boshqa shu kabi madaniy va ijtimoiy turmush uchun zarur shart-sharoit yaratib berilayotganini da'vo qilsalarda, Tojikistonlik kuzatuvchilarga ko'ra, amalda buning aksini kuzatish mumkin. Masalan, birgina Vahdat tumanida so'nggi 2 yil ichida 32 o'zbek sinfi qisqargan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Bo'yaroq nima bo'lganda ham Afg'oniston o'zbek aholisining ko'pligiga qaraganda O'zbekistondan keyingi davlatdir degan edik. Lekin bu mamlakat o'zbeklari mintaqadagi boshqa mamlakatlar o'zbeklaridan ancha farq qiladi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston o'zbeklari o'zbekistonlik millatdoshlari bilan uzoq yillar bitta siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hududda yashadilar va bu holat millatga o'zining ta'sirini o'tkazdi. O'rta maktabni bitirgan toshhovuzlik o'zbek, toshkentlik yoki chimkentlik yoxud xo'jandlik millatdoshi bilan bitta normativ o'zbek tilida, ta'bir joiz bo'lsa, o'rta o'zbek tilida gaplasha oladi. Afg'onistonlik o'zbekning esa tili postsovet o'zbeklar tilidan keskin farqlanadi. Ularni dabdurustdan tushunish qiyin. Afg'onistonlik o'zbeklar tiliga fors tilining ta'siri benihoya kuchli. Abdulquddus Hamidi afg'onistonlik o'qimishli o'zbeklardan, lekin u o'z ona tilida na o'qiy va na yoza oladi. Chunki muhandis Hamidi o'rta ta'limni ham, oliy ta'limni ham fors tilida olgan.
Bizlar va bizlarga o'xshagan kishilar hech vaqt ona tilida ta'sir qilgan emas. Shuning uchun bular ona tilida o'shandayki lozim yozib yo o'qib bilmaydilar.
Lekin keyingi paytlarda informatsion texnologiyalarning rivojlanishi tufayli afg'onistonlik o'zbeklar ham O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvlarini ko'rish imkoniga ega bo'lmoqda va bu holat tabiiyki ularning tiliga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvlaridan mana bu bir parchani muxbirimiz Faryob viloyati markazi Maymana shahrida yozib olgan.
El yurt oldida qo'li doimo ko'ksida bo'lgan Abdurahmon Botirov Sirdaryo viloyatida Xovos tumanidagi Bobur qishloq kurashlik punktining bo'lim boshlig'i.
Ko'pchilik aholi O'zbekiston telekanallarini City kabellar orqali ko'radilar. Ba'zilar esa sun'iy yo'ldosh orqali. Maymana shahri aholisidan ba'zilariga mikrofon tutib O'zbekiston telekanallarini qiziqib tomosha qilayotganliklari sabablari haqida so'radim.
Men otim Erkin, taxallusim Qochmas, Maymana shahridan bo'laman. Birinchidan Afg'onistonda o'zbeklar yashashi uchun bu O'zbekiston kanallarini ko'rishimiz buni uchunki birinchidan o'z tilimizga nashorat beradi. Ikkinchidan bizlar o'zbek urf-odatiga ko'proq tushunamiz. Nima uchun ko'p yerda yaxshiroq rasm-odatlari bor, ularni televizion tariqadan nashorat beradilar, bizlar ularni ko'ramiz. Ikkinchidan ko'proq o'rganayotgan barnomalari ko'proq, zakovat barnomalari bor.
Men Alisher G'afuriy, Maymana shahriga yashaymiz va bu Maymanada maxsusan Safot shamolga aksariyat oilalar O'zbekiston televizionni programmalarini qaraydilar. Bu chunki bularni ko'proq farhang va odatlari dar asl o'zbek bo'lgani uchun ko'proq bu programmalarni qarashlik aloqa ko'rsatadilar.
Demak, maymanaliklar umuman afg'onistonlik o'zbeklarning ko'pchiligi O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvlarini tomosha qilmoqda. Biroq, teleko'rsatuvlar muxbirimiz Olim To'xtalning fikricha afg'onistonlik o'zbeklarni O'zbekiston bilan bog'laydigan yagona rishta bo'lib qolmoqda.
O'zbek tili so'nggi 4-5 yil orasida Afg'oniston asosiy qonunida rasmiy til o'laroq qayd etildi. Undan oldin Afg'oniston bo'yicha o'zbek tili umuman rasmiy til bo'lmagan va davlat tili bo'lmagan. Undan oldin umuman o'zbek tilida yozish, o'qish taqiqlangan, man etilgan. Mana shu o'tgan 200 yil, 250 yil, umuman 300 yil davrida Afg'onistonda o'zbek tilida yozishga, o'qishga, ilm o'rganishga umuman sharoitni o'zi bo'lmagan. Faqat mana shu keyingi yillarda o'zbek tilida qandaydir o'qish, yozish, mana bu ommaviy axborot orqali ko'rsatuvlar berish, nashrot berishga imkon sharoit tug'ilgan.
Muxbirimiz Olim To'xtan edi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Shu o'rinda Kobuldagi xalqaro Oriyona teleradio kompaniyasi prezidenti muavini Ozodlik radiosining sobiq muxbiri Azizulloh Orol bilan o'tkazganimiz suhbatni tinglang.
Keyingi 7-8 yil ichida radio televideniyalarda Afg'onistondagi turli tillarda, jumladan o'zbek tilida ham eshittirishlar boshlandi, ammo bu eshittirishlar faqat boshqa tillar qatorida olib boriladi. O'zbek tilida hozir bir qator radio va televideniyalarda programmalar bor, ammo faqat o'zbek tilida olib boriladigan hozircha radio televideniyalar yo'q. Ularning hammasida dari va pashto va shuningdek nuristoniy, pashshaviy, baluchi tillarda ham eshittirishlar olib boriladi. Ammo hozir Afg'onistonda pashto va dari tilidan keyin 3-chi o'rinda butun matbuotdan keng o'rin olgan tillardan biri o'zbek tilidir. Biz hozir Afg'oniston miqyosida bir qator televideniyalar, shu jumladan Oryona, Oyna, Rohi Fardo va Nur, shuningdek milliy televideniya, radio televideniyasi, davlat radio televideniyasida ham o'zbek tilida eshittirishlar olib boriladi.
Aziz aka, mana siz Oryona televideniyasida ishlaysiz, a?
Shunday.
Sizning televideniyangizda masalan o'zbek tilidagi ko'rsatuvlar umumiy vaqtni qancha foizini egallaydi?
Bizning televideniyamiz 24 soatlik televideniya. 24 soatda deylik biz taqriban 1 soat o'zbek tilida eshitirish olib boramiz. Shuning uchun o'zbek tilidagi eshitirishlari Oryonani boshqa televideniyalarga qaraganda ko'proq va Oryona bu sohada birinchi o'rinda turadi.
Birinchi o'rinda turadigan televideniyada o'zbek tilidagi ko'rsatuvlar 24 soatni 1 soatini yana tashkil qilarkan buni to'g'risi ko'p deb bo'lmaydi. Buni ko'paytirishga to'sqinlik qilayotgan omillar bormi yoki ehtiyoj yo'qmi bundan ko'proq ko'rsatuv berishga?
Albatta, buni ko'paytirishga to'sqinlik qilayotgan va qiladigan omillardan birdan biri kadrlar, ya'ni mutaxassislarning taqchilligi, yetishmasligidir. Oryona televideniyasi kelajakda har kuni 4 va 5 soat programma olib borishni mo'ljallagan va buning uchun biz hozirdanoq tayyorgarlik ko'ra boshlaganmiz va uning uchun kamida bizda 30 yo 35 kishi ishlashi kerak. Ammo Afg'onistonda hozir o'zbek tilida 30 kishini matbuot sohasida ish olib borish uchun topish amri mahol.
Jurnalist kadrlarni yetishtirish masalasi bor ekan, bu sohada nima ishlar qilyapsizlar? Bu sohada balki O'zbekiston bilan hamkorlik bordir.
Afsuski, hozirga qadar bu sohada xususiy shirkatlarning hech qanday deylik faoliyati ko'zga tashlanmayapti. Faqat davlat tomonidan imkoniyatlar yaratilgan, ammo bu imkoniyatlarni amalga oshirish uchun ham shu mutaxassislarni birinchi darajada o'sha til vakillarining bo'lishi shart, ammo afsuski bu tillarda, ya'ni uchinchi rasmiy tillarda, jumladan o'zbek tilida Afg'onistonda mutaxassislarning yetishmasligi va bunga juda ham deylik o'sha